Virtuve ar tērauda izlietnēm un profesionālām elektriskajām plītīm iederētos jebkurā šikā restorānā. Bet šoreiz pavāriem ieplānots nevis gatavot vakariņas 100 viesiem, bet gan ķerties pie tā dēvētās jaunās pārtikas klāsta.
So we are going to prepare.
Mēs gatavosim grauzdiņus ar bišu kāpuriem. Grauzdiņi radīti, iedvesmojoties no Meksikas virtuves, kur tiek izmantota eskamole, kas patiesībā ir skudru kāpuri.
Roberto Flore, Nordic Food Lab šefpavārs, veikla eļļā apcep plānas grauzdiņu šķēlītes un sajauc uz tām liekamos salātiņus. Tie izskatās pēc biezpiena ar zaļumiem. Tas, kas man izskatās pēc biezpiena, rūpīgāk ielūkojoties, izrādās piesolītie bišu kāpuri. Gastronomija nav statiska, tā mainās, teica Flore, un insekti ir labs veids, kā dažādot diētu. Nordic Food Lab mērķis gan neesot šokēt ar tarakāniem ēdienā. Pavārus interesējot pavisam cits jaunās pārtikas aspekts.
Mums galvenokārt interesē garša. Ja kaut kas nav garšīgs, tas var būt lielisks un veselīgs, bet cilvēki to neēdīs. Vissvarīgākā ir garša.
Kamēr pavāri lauza galvas par garšu, politiķi Eiropā cīnās ap jaunās pārtikas regulējumu. Jaunā pārtika ir pārtikas produkti vai to sastāvdaļas, kas nav plaši lietots uzturā pirms 1997. Gada. Tieši par šo mūsu diētas daļu jau šomēnes paredzējis balsot Eiropas parlaments. Deputātiem nāksies pieņemt lēmumu par to, kā jauno pārtiku marķēt, kā lemt par ēdmaņas drošumu cilvēkiem un ko aizliegt. Piedāvātās izmaiņas paredz uzticēt jaunās pārtikas reģistrācijas procesu Eiropas komisijai, aizliegt pārtiku no klonētiem dzīvniekiem, bet atļaut nanomateriālu izmantošanu. Nanotehnoloģija nozara gan kritizē Eiropas parlamenta piedāvājumu. Tas esot pārāk vispārīgs. Tomēr regulējums ir nepieciešams, jo nanomateriāls mūsu pārtikā var atrast. Kamila Perina, Eiropas patērētāju organizācijas pārstāve, turpina.
They actually found nano-sized food additives.
Sausais kafijas krējums, konfektes, daži šķīstošie kapučīno, tie ir tikai daži no produktiem, kuros atrastas nano izmēra piedevas. Produktos atrastas nano izmēra titāna dioksīds, kas krāso baltu, un nano izmēra silikona dioksīds, kas palīdz produktiem nesalipt.
As a free-flowing agent in powdered foodstuffs.
Tomēr ne visa jaunā pārtika ir jauna. Ir produkti, kas citur pasaulē uzturā lietot jau tūkstošiem gadu, un jauni ir tikai Eiropā. Ar šādiem gadījumiem saskārusies Meksika. Jorgem Ruedam no Meksikas vēstniecības Beļģijā visgrūtākais bijis gadījums ar čija sēklām.
Čijā sēklas ir pārtika, ko lietoja maiji un acteki ap Kristus dzimšanas laiku, bet čijā sēklu ieviešana Eiropas tirgū bija patiešām ekstrēma problēma.
Tas, ka šie sēklas ir reģistrētas kā jaunā pārtika, nozīmē arī ierobežojumus. Piemēram, tās nedrīkst tirgot patērētājiem neiepakotas, un uz paciņas ir jānorāda, ka dienā nedrīkst patērēt vairāk par 15 gramiem šie sēklu. Tomēr viens no svarīgākajiem aspektiem ir tieši diskusija par iespējām pabarot pasauli nākotnē, kad pieaugs pieprasījums pēc pārtikas. Visdaudzsološākā nākotne pasaules pabarošanā ir tieši kukaiņiem un aļģiem, atzīst Imogena Foberta no Pārtikas un Lipīdu universitātes Beļģijā.
Ar aļģiem varētu būt vienkāršāk, jo tās neizskatās tik spocīgi kā kukaiņi. Bet aļģu galvenā problēma ir augstās ražošanas izmaksas. Ja mēs atradīsim veidu, kā ražot aļģes lētāk, to nākotne ir daudzsološa.
Ņemot vērā, ka eiroparlamentārieši cer izstrādāt noteikumus, kas regulētu pārtikas inovācijas vēl vismaz 20 gadus, visticamāk likumiem nāksies regulēt arī laboratorijā radītu pārtiku. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.